terimalah doa kami. Kami ingin menyenangkan Tuhan, bukan hanya dengan apa yang kami lakukan, apa yang bisa kami perbuat untuk Tuhan, tapi lebih dari sekadar perbuatan, being kami, keberadaan kami, kerinduan kami untuk mendengar suara Tuhan. Oh Tuhan, kiranya kami boleh menyadari bahwa itu pun memuliakan Allah. Tuhan, kami sudah menaikkan doa kami. Biarlah kami diberikan telinga seorang murid di waktu yang khusus ini untuk mendengarkan suara Tuhan bagi kami. Pakai hambamu yang terbatas dan lemah ini Tuhan, untuk menyatakan Injilmu, firman kemuliaanmu yang besar itu bagi kami, sehingga ketika kami mendengarnya, kami engage, kami pulang tidak jadi orang yang sama, tapi kami disegarkan, tapi kami dipulihkan untuk menjalani sisa minggu ini sebagai murid Kristus. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Selamat malam jemaat yang kasih Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan saya boleh sekali lagi bawain firman. Mungkin kalau KD ini terakhir kali ya. Rekan-rekan, mari kita membuka kitab kita dari Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Judul renungan yang diberikan pada saya adalah doa yang melahirkan jemaat Kristus. Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Mari kita baca ayat ini saudara, Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Ayat 12, rekan-rekan 13. Demikian firman Tuhan. Suatu ketika pada hari-hari itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Saya akan bacakan ulang lagi bagi kita. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang juga disebutnya rasul. Demikian firman Tuhan. Saudara, izinkan saya memulai dengan bertanya, saudara pernahkah ada di masa kita harus saudara membuat keputusan penting? Saudara di sebuah crossroad, di persimpangan jalan, saudara harus mengambil sebuah keputusan penting. Biasanya apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan sebelum mengambil keputusan itu, begitu ya? Saudara ada jawaban bisa bermacam-macam. Ada orang-orang yang biasanya mengumpulkan informasi dulu. Aduh, saya mesti tahu nih pilihan yang ini untungnya apa, pilihan yang ini untungnya apa, begitu juga ruginya. Pro kontranya apa nih? Mungkin juga ada orang yang sebelum mengambil keputusan penting itu membayangkan konsekuensinya. Kalau saya ambil keputusan ini, konsekuensi jangka pendeknya apa? Konsekuensi jangka panjangnya apa? Siapa yang kemungkinan bisa jadi korban? Siapa yang diuntungkan? Dan sebagainya macam, saudara. Saudara, itu hal-hal yang baik. Sebelum kita ambil keputusan, itu adalah hal-hal yang bijaksana untuk dilakukan. Gak lucu kan ya kalau kita ambil keputusan, udah salah baru mikir begitu ya. Aduh, udah ambil keputusan, telat begitu. Namun saudara, yang menarik, Yesus punya kebiasaan yang baik sebelum ia mengambil keputusan-keputusan penting. Yaitu ia biasanya menghususkan diri untuk berdoa kepada Bapa. Saudara, kalau kita membaca kitab Lukas, kita akan menemukan beberapa peristiwa yang dimana Yesus berdoa sebelum mengambil keputusan-keputusan penting itu. Misalnya di momen transfigurasi, ketika ia makin mantap menuju Yerusalem. Saudara, itu doanya panjang, saudara. Dan salah satu peristiwa yang lain, saudara, adalah teks yang kita baca. Yaitu ketika Yesus akan memilih 12 orang murid. Yesus berdoa sebelum ia memilih 12 murid ini. Dan doa inilah adalah doa yang melahirkan jemaat Kristus. Saudara, ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, doa Yesus menunjukkan ketundukannya kepada Bapa. Dan yang kedua, doa Yesus menjadi fondasi lahirnya gereja. Sama kita bahas yang pertama. Doa Yesus menunjukkan ketundukannya kepada Bapa. Saudara, kalau kita memperhatikan konteksnya, kita perhatikan perikop sebelumnya, Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 11, itu sedang terjadi perdebatan antara Yesus dengan para pemuka agama orang Yahudi. Mereka berdebat soal apa yang boleh dan enggak boleh di hari Sabat. Saudara mungkin familiar ya saudara betapa ketatnya ahli Taurat itu menimbang dan menjaga agar hari Sabat itu betul-betul dipraktekkan secara ketat. Nah saudara, saat itu ahli-ahli Taurat itu mengamati Yesus yang ada di sekitar mereka untuk mencari kesalahannya Yesus. Dan kalau kita perhatikan di Lukas 6 ayat 1-11, Yesus itu mengizinkan murid-muridnya memetik gandum lalu menyembuhkan orang di hari Sabat. Maka menggerutulah para ahli Taurat ini dan mereka bukannya kagum saudara lihat mujizat. Wah ada orang sembuh, wah diobatin kagak bisa tapi Yesus menyembuhkan. Saudara bukannya kagum dan memuji Allah, ahli Taurat ini justru ngedumel. Mereka ngomongin Yesus dan mereka cari cara untuk melakukan sesuatu terhadap Yesus. Ayat 11 ya saudara, Lukas pasal 6 ayat 11 menunjukkan itu. Mereka ingin mencelakakan Yesus karena mereka gak suka sama Yesus. Dan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Nah saudara, Lukas sepertinya sengaja menaruh ayat 1-11 tentang bagaimana sikap pemimpin agama Yahudi dengan doa Yesus yang memilih 12 muridnya. Seolah-olah Lukas ingin mengontraskan bahwa Yesus, ketika Yesus melihat pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang-orang Israel ini tuh begini kelakuannya, maka Yesus selalu ingin berkata, no, gak bisa pakai mereka. Harus ada alternatif lain, harus ada komunitas yang berbeda, harus ada pemimpin-pemimpin baru yang diciptakan untuk umat kerajaan Allah, umat pilihan Allah, Israel yang sejati. Nah saudara, Yesus waktu itu muridnya udah ada beberapa saudara, bukan cuma 12. Nah, Yesus harus memilih 12 orang untuk menjadi orang-orang kunci bagi gerejanya. Soalnya ayat 12 ada frase yang menarik saudara. Pertama dikatakan hari-hari itu Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara, bukit itu di dalam perjanjian lama erat kaitannya dengan kehadiran Allah. Dan Allah berfirman. Orang-orang perjanjian lama biasanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang intens itu di bukit, saudara, di gunung. Mari ingat Abraham. Abraham waktu dipanggil untuk mempersembahkan Ishak, dan ketika Ishak mau dibunuh, Tuhan berfirman, Allah berfirman, jangan bunuh anak itu. Perjumpaan Allah dan Abraham yang real, yang berasa dekat begitu, saudara, dan keputusan yang penting sekali itu di bukit, di Gunung Moria. Saudara ingat Musa. Di perjanjian lama Musa berbicara muka dengan Tuhan di Gunung Sinai. Di sanalah Tuhan berbicara seperti seorang sahabat dengan Musa. Dekat sekali. Dan ketika Allah berfirman, Musa mencatat semua hukum-hukum Tuhan. Satu lagi saudara, perjanjian lama. Elia. Ketika Elia baru saja menang perang di Gunung Karmel, dia kelelahan, dia ketakutan karena diancam Izabel, lalu dia lari. Dan malaikat memberinya kekuatan untuk sampai di Gunung Horeb. Dan di sana, Elia berjumpa juga dengan Allah. Dan Allah berfirman. Saudara lihat polanya. Umat pilihan Allah berjumpa di gunung dengan Allah. Dan ngapain di gunung itu? Mendengar Allah berfirman. Mendengar Allah berbicara. Saudara, frasa selanjutnya yaitu sepanjang malam Yesus berdoa kepada Allah. Itu menggunakan sebuah grammar yang di Indonesia mungkin kita susah mengerti ya. Ini grammarnya Yunani gitu. Yaitu genitive objective. Ini kepemilikan, tetapi kalau konteks ini sederhananya Allah Bapa adalah tujuan dari doa Yesus. Makanya kalau Indonesia berusaha menerjemahkan, ia berdoa kepada Allah. Tetapi kurang kelihatan apa ya, siapa subjeknya, siapa objeknya nggak terlalu kelihatan. Tapi dalam bahasa aslinya, saudara, penekanannya adalah Bapa, Allah Bapa adalah tujuan dari doa Yesus. Apa artinya, saudara? Artinya adalah Yesus secara sadar di waktu itu mengarahkan seluruh keberadaannya bukan untuk sekedar berbicara, menyatakan apa yang ia inginkan kepada Allah. Tetapi justru Yesus berusaha mencari kehendak Bapa, mendengar apa yang Bapa inginkan. Yesus ingin mendengar Bapa berfirman sebagai sebuah landasan baginya memilih 12 murid di antara banyak muridnya itu. Saudara, ini Yesus perlu discern. Yesus perlu bisa membedakan mana yang ia pilih menjadi rasul-rasulnya. Dan saudara, Yesus berdoa bukan 1-2 jam. Tetap intens sepanjang malam. Saudara, ini display betapa intimnya Yesus. Tapi di saat yang sama, betapa ia menundukkan diri kepada Bapaknya. Saudara, Yesus pribadi Allah yang kedua memilih untuk menundukkan dirinya di dalam agenda Bapa di sorga. Saudara, ia Allah. Yesus adalah Allah pribadi kedua. Tapi ia secara sadar memilih untuk menundukkan dirinya di dalam agenda Bapa. Saudara, ia tidak ambil keputusan sendiri, melainkan ia mengizinkan Bapa yang membimbing dan mengarahkan keputusannya. Nah, saudara, izinkan saya bertanya, menjadi sebuah pertanyaan refleksi bagi kita. Siapa yang menjadi tujuan dari doa-doa kita? Siapa yang menjadi tujuan dari doa-doa kita? Saudara, mari ingat kembali kehidupan doa kita. Apa yang kita nyatakan kepada Allah, apa yang kita minta, apa yang kita serukan, apa yang membuat kita bisa doa semalam-malaman, saudara. Mungkin itu tentang kebutuhan kita yang kita rasakan. Orang-orang di sekitar kita yang sakit. Rencana ke depan yang mungkin masih gelap. Atau kekhawatiran-kekhawatiran karena kondisi yang tidak bisa kita kontrol. Saudara, itu hal yang okay untuk didoakan. Bapa Allah yang ada, Allah yang mengasihi kita. Ia mau mendengar segala kebutuhan, keinginan kita. That's fine. Tetapi lebih jauh, saudara, kalau kita mau cek kedalamannya, motif dibaliknya, saudara, untuk siapa doa-doa ini? Betulkah ini doa-doa untuk Tuhan? Segala yang kita minta ini benar-benar untuk kemuliaannya Tuhan? Betul-betul supaya agenda Bapa di sorga nyata di bumi seperti di surga, supaya kita bisa berpartisipasi lebih efektif di dalam mandat agungnya Allah untuk memuridkan segala bangsa? Atau saudara, kalau kita mau jujur, tujuan doa kita adalah diri kita sendiri. Kenyamanan kita, keinginan untuk merasa aman kalau mempunyai sesuatu yang kita doakan kepada Tuhan, yang kita pikir bisa mendatangkan sukacita yang menggantikan kehadiran Tuhan buat kita. Saudara, siapa yang menjadi tujuan dari doa-doa kita? Saudara, yang kedua, doa Yesus menjadi fondasi lahirnya gereja. Saudara, kalau memperhatikan ayat 13, ada angka yang penting, saudara, yaitu angka 12. Saudara, angka 12 ini identik dengan angka di dalam Perjanjian Lama, yaitu 12 suku Israel. Saudara, tentu saja pertama-tama 12 suku Israel menunjukkan asal usul dari bangsa Israel. Mereka adalah anak-anak dari Yakub, dan dari anak-anak Yakub ini mereka punya keturunan, lalu mereka menjadi bangsa Israel, begitu ya. Mereka tergabung dalam suku demi suku. Tapi saudara, 12 suku Israel ini juga berfungsi atau didesain menjadi sebuah kepemimpinan. Ada level kepemimpinannya, menjadi sebuah struktur bagi Israel untuk bisa berorganisasi, untuk bisa berjalan bersama, untuk bisa sepakat pada tujuan tertentu. Ada level kepemimpinan yang mengatur kehidupan masyarakat. Saudara, 12, angka 12, ini penting. Karena Yesus ketika memilih 12 rasul, ia akan membangun Israel yang sejati. Ia sedang menyiapkan struktur kepemimpinan bagi Israel yang sejati, yaitu gerejanya. Dan ia ingin memilih 12 orang seperti 12 suku yang kepadanya akan dipercayakan kepemimpinan gereja. Saudara, kepada merekalah Yesus akan menginvestasikan 3,5 tahun hidupnya. Berjalan bersama, makan bersama, istirahat bersama, melayani bersama. Mas, saudara, pemilihan ini, pemilihan para murid ini betul-betul penting. Dan Yesus butuh waktu berdoa yang fokus, yang lebih panjang dari biasanya. Dia butuh suara Allah Bapa untuk menuntun nama demi nama bagi the new Israel. Saudara, saya percaya ini bentuk cinta Yesus bagi gerejanya. Kalau kita mengorbankan waktu tidur, biasanya untuk hal yang penting atau nggak penting, saudara. Yang anak-anak Korem biasanya kalau udah kepepet, lupa belajar, besok ujian. Nah, itu sampai malam dah, begitu ya. Yang penting besok tetap bisa bangun, habis ujian beres dah, ngantuk, pelajaran lain bodo amat. Saudara, kita akan begadang untuk sesuatu hal yang sangat penting, bukan? Kita akan begadang, kita akan rela kekurang jam tidur untuk sesuatu yang kita anggap penting. Masalah itu beneran penting, berguna buat orang lain, ada impact-nya, urusan belakangan. Tapi at least buat kita, itu penting. Bagi Yesus, gerejanya penting, saudara. Karena itu ia rela semalam-malaman berdoa untuk memilih 12 muridnya ini. Dia bergumul dengan Bapa dalam doa untuk pada akhirnya menetapkan mereka sebagai pemimpin-pemimpin gereja di masa yang akan datang. Doa Yesus, saudara, pada dasarnya menjadi fondasi, bukan? Bagi kelahiran gerejanya. Saudara, namun ada doa lain yang saya pikir sangat krusial. Satu doa yang menjadi keputusan penting apakah gereja Kristus benar-benar akan lahir. Satu doa di mana Yesus betul-betul bergumul gereja itu bisa lahir atau enggak, saudara. Itu doa di Getsemani. Saudara, di Getsemani, Yesus harus memutuskan untuk menerima cawan murka Allah atas dosa-dosa manusia atau tidak. Yesus harus memutuskan untuk maju terus dengan penderitaan atau bail out. Udah deh, enggak usah deh. Saudara, pilihan untuk menerima cawan murka Allah berarti terpisah dengan Bapa yang penuh kasih. Bapa yang padanya Yesus terus berelasi, tidak pernah putus dari kekal, saudara. Dari kekal. Saudara, kita ada permulaannya. Tapi Yesus dari kekal. Dari kekal. Itu harus terputus ketika ia menerima cawan murka Allah itu. Dan saudara, membayangkannya saja itu ngerinya luar biasa bagi Yesus. Membayangkan akan ada waktu di mana ia terpisah dengan Bapa. Bapa tidak mau lihat muka Yesus. Saudara, itu mengerikan buat Yesus. Ditolak surga dan bumi. Makanya saudara, Yesus salib itu tergantung, ya saudara. Itu lambang penolakan surga, penolakan bumi. Dan saudara, Lukas mencatat juga bahwa ketika Yesus betul-betul bergumul di Getsemani, peluhnya, keringatnya itu jadi darah. Tingkat stresnya tinggi luar biasa. Saudara pernah gak membayangkan kalau aja Yesus waktu itu menolak? Bapak, saya tidak salah. Untuk apa saya menerima murka ini? Mengapa saya harus menerima murka Tuhan? Saya tidak salah. I'm innocent. Aku menjalani ketaatan yang penuh kepada Bapa. Tidak ada dosa sama sekali. Kenapa aku harus menderita? Saudara, andai saja Yesus menolak
cawan muka Allah, maka hari ini tidak akan ada gerejanya. Tidak akan ada engkau dan saya hari ini yang percaya dan punya pengharapan di dalam Kristus. Yang mengalami pemulihan dan sukacita bukan dari dunia ini. Gak ada, saudara. Tapi kita memuji Tuhan. Karena Yesus waktu itu di dalam kasih dan anugerahnya, Ia memilih untuk menjalani, untuk menerima cawan muka Allah itu. Saudara, Kristus menerima penderitaan yang total demi kita, orang-orang yang Ia kasihi. Demi orang-orang berdosa seperti engkau dan saya. Demi gerejanya, Yesus rela menderita. Saudara, demi menebus gerejanya dari dosa, Kristus memilih salib. Saudara, keputusan Yesus untuk membeli gereja dengan darahnya sendiri lahir dari doa dan ketaatannya kepada Bapa. Saudara, betul gereja lahir dari doa. Saya setuju. Sesuai dengan perikop yang kita bahas. Tapi jangan lupa, saudara, gereja juga lahir dari Injil. Dari kabar baik bahwa Yesus Kristus mati menggantikan dosamu dan dosaku, sehingga hari ini kita yang seharusnya dimurkai hidup sebagai anak-anak Bapa yang dikasihi. Saudara, gereja lahir dari doa Yesus bagi gerejanya, tapi juga dari tindakan karyanya di salib yang mengubah pendosa menjadi murid. Saudara, mengingat sejarah gereja kita, GKY, juga lahir dari doa, bukan? Saya ingat waktu diputarin video kemarin di HUT, betapa mengagumkan kalau kita mengingat ada orang-orang pendahulu kita yang berdoa bagi GKY Greenville. Mereka memberitakan Injil, tetapi juga menghidupi Injil itu. Sehingga orang-orang mau datang ke gereja menerima Injil. Saudara, kita punya sejarah yang sejalan dengan Alkitab. Bahwa gereja kita lahir dari doa, tetapi juga dari Injil. Karena itulah kuasa yang dimiliki gereja. Tidak ada kuasa lain, saudara. Saudara, jika gereja lahir karena Injil dan doa, seharusnya gereja berjalan juga dengan kuasa Injil dan doa. Pertanyaannya bagi kita hari ini, as a church, sebagai komunitas umat pilihan Tuhan, keluarga Allah, sebagai satu gereja, izinkan saya bertanya ini. Izinkan ini menjadi refleksi bagi kita. Apakah Injil dan doa masih menjadi pusat dalam kehidupan kita bergereja? Apakah waktu yang kita spend untuk betul-betul merenungkan Injil, mengizinkan Injil mengubah hati kita, mengizinkan mata kita memandang kepada karya salib dan menyadari betapa hancur, betapa rusak, betapa berdosanya diri kita, tapi di saat yang sama Allah mengasihi dan beranugerah kepada kita tiap-tiap hari. Saudara, masihkah Injil membuat kita terkagum? Masihkah Yesus yang tersalib itu menjadi pujian bukan hanya dari mulut kita tapi dari hati kita? Masihkah doa menjadi strategi utama kita di dalam bergereja, di saat pengambilan keputusan, di saat kita menimbang kemana arah gereja? Apakah doa menjadi yang utama? Saudara, saya bukan anti strategi, saya tidak anti dengan organisasi, saudara. Saya tidak anti dengan aktivitas, saya tidak anti dengan program, itu semua baik. Tetapi, apakah itu menjadi strategi utama yang menggantikan Injil dan doa bagi kemajuan gereja kita? Kalau iya, kita perlu bertobat, saudara. Kita perlu kembali kepada apa yang Injil nyatakan. Bahwa gereja lahir dari doa dan dari Injil. Izinkan saya menutup dengan sebuah ilustrasi, saudara. Ini kisah nyata. Tahun 1989, ada sekelompok kecil orang percaya yang memulai sebuah gereja di New York. So, sejak awal pendetanya menegaskan dua prioritas utama, yaitu Injil dan doa. Injil yang bukan PI ya, saudara, bukan cuma PI, bukan cuma pemberitaan Injil pada orang yang belum percaya, tetap Injil yang dihidupi, yang mengubah, yang impactful dalam hidup. Saudara, sebelum ibadah umum mereka mulai dari persekutuan itu, mereka rutin berkumpul untuk berdoa, mereka mengakui dosa satu sama lain, mereka minta pertolongan Tuhan, dan mereka mendoakan kota tempat mereka ada, tempat mereka tinggal. Pendetanya mengingatkan kepada jemaatnya bahwa jika ada sesuatu yang menggantikan Injil sebagai pusat gereja, maka gereja akan kehilangan kuasanya. So, dalam ibadah, khotbah-khotbah di gereja ini setiap minggunya selalu berfokus kepada Yesus, kepada anugerahnya, dan bukan sekedar perbaikan diri. So, baik orang Kristen maupun para pencari iman merasakan bahwa mereka mendengar kekristenan dengan cara yang berbeda. Ini kekristenan yang baru nih kayaknya. Saya gak pernah dengar. Maka dalam waktu singkat jumlah mereka bertambah, saudara. Gereja mereka makin besar. Tetapi bukan itu tujuannya. Bukan pertambahan jumlah tujuan mereka. Nah, saudara, sering gereja bertumbuh. Sepertinya sibuk dengan aktivitas. Tapi doa tetap menjadi kekuatan yang terus menopang segala kegerakan gereja. Para pemimpin berdoa sebelum ambil keputusan. Kelompok-kelompok doa terus menopang pelayanan yang ada. Sudah bertahun-tahun kemudian, pendetanya ini divonis kanker dan meninggal. Tapi apa saudara yang unik? Gerejanya tetap strong. Gerejanya tetap kuat. Bahkan terus lakukan church planting. Bahkan jadi berkat bukan hanya di Amerika, tapi seluruh dunia. Saudara, disitulah kita melihat jelas bahwa fondasi gereja ini bukan pada figur pemimpin, bukan pada karena pendetanya hebat, bukan karena strategi programnya keren, tapi karena Injil yang dihidupi dan diberitakan dengan setia dan ketergantungan yang mendalam pada doa. Saudara, nama gereja ini adalah Redeemer Presbyterian Church. Dan pendetanya adalah almarhum Timothy Keller. Saudara, rindukah kita melihat gereja kita terus bertumbuh. Memuridkan lebih banyak orang. Melihat orang-orang diubahkan dari fokus pada diri sendiri. Menjadi fokus pada agenda Allah. Dan berbagi kasih kepada sesama. Rindukah kita melihat ada murid-murid Kristus yang sejati, yang rela berkorban bagi pekerjaan Allah, yang tidak lagi melihat keuntungan materi, keuntungan yang dunia bisa tawarkan sebagai sesuatu yang menarik lagi, tapi sebuah hidup yang dipersembahkan kepada Kristus. Rindukah kita melihat murid-murid Kristus dihasilkan dari gereja ini dan menjangkau dunia? Kembalilah kepada doa dan Injil. Karena Yesus melahirkan gerejanya juga dari doa dan Injil. Mari kita berdoa. Bapa, kami harus mengakui makin lama kami bergereja, hati kami mulai sering tawar. Di awal kami jadi orang Kristen mungkin. Oh Tuhan, betapa kami merindukan mengalami terus keindahan firman-Mu, keindahan Injil-Mu. Waktu-waktu membaca firman dan doa tidak menjadi beban bagi kami. Kami bersuka cita karena kasih Allah itu penuh bagi hidup kami. Namun Tuhan, kami mungkin lupa bahwa kami ditebus oleh Injil. Dan karena ada orang-orang yang mendoakan kami, sehingga kami boleh percaya pada Kristus. Bahkan kami menjalankan gereja berdasarkan agenda-agenda pribadi kami. Kami cepat ambil keputusan, kami cepat berstrategi, tapi kami mungkin lambat berdoa. Ampuni kami Tuhan. Sebagaimana gereja lahir dari doamu bagi calon pemimpin yang engkau akan percayakan, yaitu para rasul, dan juga tindakanmu di atas kayu salib. kami berdoa Tuhan, agar gereja ini, agar GKI Greenfield, maju, berjalan, bukan dengan pemikiran manusia, tapi dengan lutut yang bertelut di hadapan Bapa, punya sikap hati yang mendengar kehendak Bapa dan menaatinya, dan kami hidup di dalam keindahan Injil, sehingga orang-orang di luar sana bisa berkata hidup kami berbeda, dan kami bisa bercerita itu karena Yesus Kristus yang menebus kami. Tolong kami Tuhan menghidupi anugerah yang sudah Tuhan berikan. Kami boleh berjalan sesuai dengan identitas kami sebagai anak-anak Bapa. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami. Dan Allah Roh Kudus, kami mohon, teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi mengubahkan kami inside out. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.